Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcast-serien får du bli med i kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og i dagens episode har jeg besøk av Anita Skorgan.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Anita Skorgan, velkommen hit.
Jo, takk.
Hvordan var det din artistkarriere startet? Har du hatt dette I deg helt siden du var liten, eller fant du ut av dette etter hvert at artist det vil bli?
Det, bare det I seg selv vil ta 2 timer å forklare. Nei, jeg tror nok det begynte med at moren og faren min kjøpte piano som det første møblet I leiligheten I Göteborg. Og så sto jo det pianoet der, og så begynte jeg å spille på det, og nei. Og så begynte jeg å synge, og moren min var veldig musikalsk, hun sang og spilte, og mormor sang og spilte, og det var en fantastisk oppvekst. Og så fikk jeg være med I NRKs jentekor når jeg kom til Norge, lærte masse fint, fikk være med på TV, sånne små barnegreier, og så fikk jeg hovedrolle I en barnemusical, og dansa og holdt på. Så liksom, det har liksom fått en veldig sånn jevn start, da. Og så tjente jeg litt penger på det der da jeg fikk hovedrolle I Lillidas blomster. Jeg tjente 150 kroner, og vi hadde øvd et halvt år eller noe sånt.
Kjempebetaling.
En formue. Så var jeg med enda en sånn produksjon som heter Let's Make an Opera med Benjamin Britten, og så kunne jeg kjøpe meg en båndopptaker, en Tandberg båndopptaker til 870 kroner, husker jeg.
Det var jo state of the art, da.
Oh yes. Og den slepte jeg med meg overalt, og mitt kjæreste eie. Og så fikk jeg plutselig øye på TV, dette var 1972, meld deg på til talentkonkurranse. Og så tenkte jeg, det hadde vært så utrolig gøy å høre om det gikk an å synge, liksom, om hva blir responsen på dette her. Så sendte jeg inn I hemmelighet, da, sa ikke fra til noen hjemme. og spilte inn noen sanger og så til slutt så var det litt igjen av teipen tenkte jeg, jeg får fylle det med noe da så jeg fylte det med sånn fort klassisk stykke av Alf Hurum og så hørte jeg ingenting og så plutselig så fikk jeg liksom ja, du har kommet videre og inn til NRK og sånn og så endte det med at jeg vant hele den der det var sånn samsending mellom Norge og Sverige Hylandsørna, 72 med da klassisk piano som jeg ikke ville, for jeg skulle jo synge. Masse greier. Og første premien var en tur til Japan, og der skulle jeg være med I et TV-program, og igjen så spurte jeg om jeg kunne få lov å synge, og da trodde Lennart Hylen hadde klikket for meg, for jeg hadde jo vunnet med klassisk piano. Og så dro han med meg bort I et hjørne, hvor jeg fant et piano. Ja, men hør her da! Og så spilte jeg brevet fra Lilland av Evertåb, og da sa han liksom, de ordene som har brent seg fast I ørene mine, ja, men du kan jo sjunge! Og så ble det faktisk over natten ordnet med et arrangement for et japansk orkester. Det ble oversatt med japanske tegn på TV. Jeg fikk synge brevet fra Lilland på Tokyos stats-TV med hvitt flygel og greier og greier. Og så ryktes dette hjemme, og så fikk jeg endelig tilbud om å spille en plate fra RCA, og da hadde rukket å bli 15 år. Så sånn begynte det, og så alt var helt sånn hjemmehekla. Ingen hjelp, ingen manager, ingen som booker.
Helt på egne ben.
Helt på egne ben. Mor og far som blir sånn, nei, det ikke greit. Nei, det kan du ikke være på. Ja, men vær så snill. Det var selveste Kjell Karlsen som ringte. Nei, du får ikke lov.
Jeg skulle til å si det, hva det mor og far sier da når du har meldt deg på i smug?
Nei, de synes det var kjempegøy, for de skjønte at det var seriøst og sånn. Og det var noe greit, men de passet skikkelig godt på. For etter den Tokyo-affæren så fikk jeg også tilbud om å bli igjen i Japan et år. Oh, ja. For de hadde fått inn så mye fanpost. Jeg så visst helt riktig ut. Jeg hadde blå øyne og var høy og et eller annet. Og jeg var helt himmelstormende begeistret, fordi da kunne jeg jo selge millioner plater.
Ja, ikke sant?
Men nei, det var ikke snakk om. Så de har bare sagt nei. Og det er jeg kjempeglad for nå.
Jeg skulle til å spørre om det også. Er du glad for det nå, at de holdt igjen så mye? Ja.
Jeg er skikkelig glad for det. Det kunne gått så alvorlig gært. Men de passet på, og de bare brukte sunn fornuft. Og det var særlig faren min som bremsa. Nei, jeg skulle på skolen, og det var skumle greier, så vi bare ta det med ro. Veldig, veldig bra. For det tok jo av fort nok.
Ja, det høres jo sånn ut da, fra marinlyst til Japan, liksom.
Ja, så... Nei, det var ikke noe sånn... planlagt dette her, det bare har skjedd, og så har egentlig hele det livet som har blitt en konsekvens av den talentkonkurransen på en måte blitt en læremester mens jeg holdt på. Så det pleier ikke å være sånn, man pleier å møte forberedt til noe, men jeg har alltid liksom lært av de nye eventene som har dukket opp. Mm-hmm. Det er helt sånn omvendt opplegg.
Dette førte deg blant annet til Grand Prix da?
Ja, og nok et godt eksempel da, fordi jeg fikk tilbud om å være med i Grand Prix i 1975. Jeg holdt på å dæva lykke. Og det var jo popdrømmen. For det var ikke noe annen popmusikk på NRK den gangen. Det var jo den ene kanalen, og det var da det var popprogram, og sånn scen og dekorasjon og kostymer og sånn. Så jeg hørte ikke på sangen før jeg sa ja. Og det var kanskje en liten tabbe, for det var ganske teit.
Ja.
Men,
hastverk.
Ja, og dette forteller jeg om i nye konserten min. Men det gikk bra det også, og året etter så fikk jeg tilbud om Casanova, og det var jo en morsommere låt. Den var jo moderne, det var jo en poplåt.
Ja.
Jeg tror kanskje det var den første poplåten i Grand Prix i Norge. Så det var gøy da. Og da insisterte jeg på å ha på meg mine egne klær og sånn. Det var skikkelig vanskelig. Nei, du kan ikke ha på deg cowboystøvler liksom. Jo, det kan jeg.
Hvis jeg vil det, så kan jeg det.
Det kan jeg. År før hadde jeg stått i sånne der konfirmantkjole, og de hadde synt meg. Jeg var dypt ulykkelig. Det var jo... Jeg ser jo nå at den fungerer kjempefint, men da var det helt ille.
Helt krise da, ja.
Ja, det var ille.
Da fikk du alle låtene ferdig. De var liksom plukket ut til deg. Det var ikke noe du skrev selv.
Nei. Og så kom dette etter hvert med låtskrivingen. Jeg har jo faktisk med en egen låt på den aller første LP-plata med. Så det har liksom kommet rolig og greit etter hvert med årene. Men jeg var jo ikke plaget av sånn hyperselvtillit i de årene der. Jeg var veldig beskjeden og genert og forsiktig og sånn. Så, og den troen på egne evner, den har variert kraftig gjennom årene, men så det å komme med sin egen låt, det er jo som å åpne dagboka si på en måte, det er helt forferdelig å gjøre, å spille sin egen sang første gangen for noen, det
blir jeg tro, det kan være litt vanskelig.
Ja, det er liksom, du aner ikke liksom helt hvordan det blir tatt imot. Jeg husker jeg så i den forbindelse da, en dokumentar om John Lennon, da han første gangen spiller Imagine i studio for liksom proffe studiemusikerne sine. Og de sitter på beina på bord og er sånn skikkelig feterte musikere, de beste i verden. Og, ikke sant? Og så det siste sangen da på albumet. Så ja, jeg har en liten sang her liksom. Ja, så se hva kjente jeg den der usikkerheten, den der sårbarheten du får. Og så går den bort til det der piano som låter sånn som Imagine låter. Og så begynner han å spille den låta. Og liksom gutta inne i studiet er liksom sånn, ja. Ja, det gjorde liksom ikke noe inntrykk, liksom. Altså. Og han sitter og knoter med det der og spiller litt feil, og liksom sånn, ja, men det greit, ja, ok, skal vi se, skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre den da? Så begynner de å holde på med komp og sånn. Og så det at Yoko Ono inne i studio bare sier, nei, 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 hun trykker på knappen og snakker til alle på callingen. Nei, 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 this is a very sensible song. It must be very, very soft. Så får hun viljen sin, altså. Og hun bare redder den sangen fra å bli en sånn der hipp, tullete greie.
Det skal vi egentlig være veldig glad for at du gjorde det, da. Det
er veldig, veldig gøy å se sånt fra innsida. Det er kjempegøy. Kanskje ikke like gøy for en rørlegger, liksom. Altså,
der kan hende han har annet...
Ja, for det er kanskje enda gøy for han å se hvordan ting blir konstruert og liksom sånn på innsiden av hans verden og yrke, ikke sant?
Jeg tror de aller fleste liker å vite hvordan ting er laget.
Ja.
Har jeg litt inntrykk av.
Ja, eller kanskje det er fordi du er mann.
Det kan hende fordi jeg er mann. Det vet du ikke.
Og menn vil veldig gjerne vite hvordan ting er laget. Det det første de setter i gang med når de leker, så plukker de alt fra hverandre. Og
dissekerer alt du har og leker og biler,
ja. Ja.
Men hvordan var mottagelsen da, når du liksom var på TV og du var så liten? Allerede i NRKs pikekor?
Ja. Nei, det var ikke som forventet, altså. Det var en veldig lav respons, husker jeg. Jeg ble så overrasket over det. Jeg synes selv det var så kjempefint. 8-9 år gammel, kom på TV liksom sånn, og i halvtimer liksom holder på, og du vet at alle barna på skolen ser på, for det var liksom det var ikke noe, det alle så på. Og så var det, husker jeg bare at det første jeg hørte deg komme inn i skolegården, så deg på TV-gården, og ikke noe fint. Og det var helt sjokkerende. Og så året før, da jeg hadde begynt på den skolen, så var jeg skremt, fordi da hadde det vært, de forfulgte en gutt som hadde litt sånn mørkere hår, og hadde en litt sånn annerledes hatt på huet og sånn. Og han ble liksom bare forfulgt rundt i skolegården, og de kastet seg over han og banket han opp til blodet rant, og det var så skummelt. Jeg fikk helt sjokk over det, og jeg kom fra første klasse på svensk skole, og dette var da annen klasse. Og jeg hadde liksom bare instinktivt forstått at skolegården er et livsfarlig sted. Dette var en veldig stor skole, og det var ingen som passet på. Så jeg trodde at nå skal jeg bankes opp, nå skal blodet renne. Jeg var helt sikker. Det var ikke noe fint. Ok.
Det går.
Nå er det min tur til å bli å være mobbeobjekt. Så jeg tror det var en veldig skjellsettende opplevelse som har preget meg hele livet, akkurat det der. For da var det bare opp med skuldrene og beskytte seg og kjøre safe, liksom, for ikke å stikke seg ut og ikke bli det der mobbeofra. Man måtte ikke være for flink, eller man måtte ikke være for noe. Man måtte bare være i midten. Være akkurat passe. Det var trygt.
Men det er jo sånn janteloven er egentlig, og det da, du skal jo ikke tro du er noe.
Ja, du er safe midt i flokken. Og jeg er en veldig forsiktig type, men jeg har blitt tøffere etter hvert, altså. Pokker eller da jeg har blitt.
Skulle bare mangle.
Ja, men man kunne jo bukket under også. Bukket under.
Bukket under.
Et av to.
Ja.
Men... Ja, noen, for eksempel min første, eller min eneste ektemann, han ville ikke tenkt sånn. Jahn Teigen ville ikke tenkt at, ja, jeg tror jeg plasserer meg midt i flokken. Der er jeg trygg. Not.
Skal du være foran?
Han ville bare tatt herrførerplassen og satt i gang, og fått de til å føle seg. Men vi har alle forskjellige taktikker for å overleve, eller for å finne mening, eller hva det nå enn det er som driver oss.
Men du var jo med i Grand Prix hvert eneste år, omtrent i veldig mange år.
Ja, og det var jo samme forklaring som den første, at det var det popprogrammet som var, liksom. Og synes jeg det var fryktelig gøy med konkurranser. Jeg ble oppdratt til å konkurrere. Min mor og far var, hadde liksom, de var veldig forskjellige, men de hadde sporten felles. Så det var sånn, førstemann i seng, hvem kan pusse tennene fortest? Hele oppveksten var sånn konkurranse. Så det var liksom flaska oppå. Så konkurranse var gøy. Og Grand Prix var både pop og konkurranse. Perfekt.
Så ble det jo seier i 77 og 79.
Mm-hmm.
Hvordan det å gå fra finalen her da, til den som internasjonal, hvor alle med?
Det er jeg opplevde det som veldig skummelt den første gangen. Kjempeskummelt, fordi da var jeg far igjen, vet du. Da var jeg utenfor flokken og skulle begynne å representere Norge og sånn. Shit, altså. Og jeg følte meg ikke så dreven, når jeg hadde ikke hatt noen egne konserter enda og sånne ting. Men det gikk da bra, det også. Selv om ikke vi kom så veldig høyt opp, så syntes jeg liksom at det så bra ut, det låt bra, vi gjennomførte, det var liksom ingen tapt ære. Men det er jo et digert sirkus, og det passer kanskje bedre for noen enn for andre.
Mm.
Jeg syns det var spennende, altså. Så jeg veldig sånn sammensatt person, både forsiktig og modig og seriøs og useriøs og vil og vil ikke. Det er liksom... Ja, jeg opplever at jeg har et stort spenn innvendig, altså. Men det synes jeg jo også er veldig spennende.
Men den Grand Prix-produksjonen, har den bare økt i omfang hvert eneste år? Blir den bare større og større? Eller
jeg gjør den ikke det.
Gjorde den det da? Jeg ser ikke så mye Grand Prix, altså.
Nei.
Synes det var bedre før. Jeg hadde en unge, gamle generasjon som synes det var litt bedre før.
Ja, nei. Altså, den utvikler seg jo, og det har kommet så mange deltakere, så den stanger kanskje i taket av seg selv i så måte.
Ja.
Jeg ser jo på Grand Prix hvert år og synes det er morsomt. Men jeg ser jo på veldig mye annet også. Og hører på jazz og klassisk. Men det er liksom den ene gangen i året, og da setter jeg meg ned og ser på det. Og da tenker jeg alltid at det er for mange med. Man blir jo helt utslitt når man har hørt alle disse sangene. Og kanskje litt det samme som dagens radiomusikk, hvor alle slåss om akkurat den der samme lille stedet, hvor alle skal prøve å være like fengende, ikke sant? Hvor du skal komme bank inn i den der refrenget som skal være sånn og sånn, og det blir sånn likelydende, det kan bli litt kjedelig, det kan bli litt mett, og så skal alle skråle. Sånn som i fjor, så var det jo en som var helt nede, og som bare kjørte helt omvendt til alle andre, og vant så det suste. Men de kunne godt ha slanket hele opplegget.
Er det 10 deltakere med her nå i finalen her, og så en som går videre og konkurrerer mot 30 andre, eller noe sånt?
Nei?
Nei. Det er du som ser på.
Nei, jeg sitter jo ikke og pugger liksom greiene. Jeg bare sitter og hører på låtene, og liksom sånn, ja. Prøver å gjette hvem som gjør det bra, og men det pleier alltid å være sånn at de jeg liker, de gjør det kjempedårlig.
Kjedelig da.
Nei, det gjør ikke noe. Men folkesmaken, den er gåtefull.
Ja, det er noe virkelig.
Men i fjor var jeg enig. Ja. Det var jo så fin. Det var en stemning, og det var noe ekte. Det var en sånn befriende vind gjennom lokalet der. Og den nådde hjertene, tror jeg.
Du sa du var litt useriøs. Du har jo samarbeidet med Primavera.
Ja.
Det er jo seriøst, men samtidig useriøst.
Ja, det var jo bare tull og tøys. Altså, samarbeidet, jeg ble hyret som koredame.
Ja, sang Rudolf her på nesen. Ja.
Problemet var jo å holde seg alvorlig. Ja. Det var en ting, liksom det der, å høre det spilt, men å stå der, og så skal du liksom inn og være seriøs, eller du skal ikke være seriøs, men du skal i hvert fall, du må komme inn på riktig sted, og så hører de der vanvittige tingene som ligger der fra før, og det var veldig vanskelig å holde seg alvorlig.
Hvordan var innspillingen der? Gjorde dere dette live og sammen, eller var dere inne en og la på?
Nei, da var liksom alt lagt på, så jeg kom bare inn og sang de koregreiene som skulle gjøres. Så jeg tror det var Kim og Jan som var der, altså Herodes og Jan som var der, ettersom jeg husker.
Det ble jo også en film, hvor du også var med.
Ja.
Olavs menn.
Ja.
Ryktene sier at den finnes det to eksemplarer igjen av på VHS.
Jaha.
Om det stemmer, det vet jeg ikke.
Nei.
Så hvis du sier at du har en nå, så stemmer jo ikke det. Men jeg har i hvert fall en av de to da.
Ok. Ja. Nei, jeg husker gutta diskuterte dette her, for da bodde jo vi sammen, Jan og jeg, og jeg husker de hadde møter i stua, og jeg var ute på kjøkkenet, og jeg snappet opp liksom, enkelte setninger som kom drivende ut på kjøkkenet, og da var det sånn, ja, men vi trenger ikke noen regissør, det ble alt for dyrt. Da tenkte jeg, hørte jeg riktig? Trenger ikke det? Nei, ok, skal vi se, ikke blande seg, ikke blande seg nå. Og så ble det til at Kim gjorde det der selv, Herodes Falsk. Og han hadde jo aldri gjort det før. Han gjorde så godt han kunne, men det har vel blitt bedre regi i dette landet, både før og etter.
Ja, for å si det kan nok stemme. Men ja. Det ble jo en film da.
Ja da.
Det ble jo det.
Det ble en film, og jeg husker vi hadde trommet sammen, eller de hadde trommet sammen alt som var, som kunne krype og gå og sånn, og det hadde... invitert Bjørn Schiff, som var svenske kongen, og ja, masse greier, og rød løper og styret det. Sette alle klare, og det er liksom endelig klart for den store premieren, og de hadde fått så mange avslag, og alle var så klare for å le. De var så klare for at det skulle bli suksess, ikke sant?
Mm.
Så det ble en sånn, nok en sånn reis der med ny styrkeopplegg. Og så var det kjempegøy i 5 minutter, og så bare var det ikke gøy lenger. Resten av filmen var det stille. Det var ganske, ganske flaut.
Men sånn kan det jo skje.
Og humor blir jo veldig tydelig når det ikke funker, så når ingen ler, så er det er nådeløst.
Det er det altså.
Når du spiller en dårlig sang, eller utfører en sang dårlig, et av to, så er det i hvert fall som regel en høflig applaus. Men når ingen ler av vitsen din, så blir det bare stille.
Ingen ler for å ikke le, liksom. Nei, jeg må jo si at jeg har jo sett filmen selv, og jeg synes den ikke var noe morsom, men jeg synes den er veldig kul å ha i samlingen. Da.
Ja, vet du.
Ettersom det er en sånn...
Det er godt for noe.
Spesiell sak, da.
Mm.
Mm. Du er jo også med å gjøre en del musikaler utover på 80-tallet.
Mm. Ja, det gjør jeg faktisk. Også uten utdannelse. Nok et eksempel på det. Hiver seg ut. Jeg fikk... Spørsmålet må være Snehvit. Snehvit og de 7 dvergene. Tenkte jeg sånn gøy med den der, de fine Disney-sangene og sånn. When I wish upon a star, ikke sant? Alle de fine der. Someday my prince. Altså på alvor med kjempefine jazzmusikere og sånn. Så jeg sa ja. Og det var med Riksteatret, og det var kjempesuksess. Det var, jeg tror jeg hadde 88 forestillinger. Men jeg husker det var veldig flaut. Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle håndtere dette heller. Og det første vi gjorde var liksom, så satt alle skuespillerne i ring, så skulle vi begynne med første scenen, og da kom jeg ut i skogen og skal liksom slå armene ut og si, er det ikke en deilig dag i dag, dere? Og det var helt forferdelig å gjøre. Bare å liksom ta armene ut sånn og ta så mye plass, det hadde jeg aldri gjort før. Det var helt forferdelig. Og der satt alle de der proffe skuespillere liksom og så på meg. Det var fælt. Men det gikk seg til, og folk var snille, og de skjønte at jeg var helt ferskelersk, så de hjalp meg og var søte, og det ble en kjempehyggelig turné. Og jeg synes det var veldig morsomt. Så jeg fortsatte litt grann, men... Det har jo ikke liksom utartet seg i musical-verdenen.
Nei.
Nei. Jeg husker både Jan og jeg prøvde å gjøre, eller vi var på audition for Les Miserables, da det skulle settes opp på Norske Teatret første gangen. Så husker jeg Moni Iversen kom inn i garderoben før vi skulle inn og sa, ja, dere er klare over at det kanskje er litt andre typer honorarer enn dere er vant til, da. Ja. Vi fikk ikke rollen.
Nei,
vi gjorde ikke det. Det er bare en helt egen verden. Jeg liker det veldig godt. Og jeg skulle gjerne egentlig ønsket at det hadde funnets sånne musicalskoler da jeg var ung, da hadde jeg gått på de, alle sammen.
Ja, så man kunne lært det.
Jeg hadde tatt jazzlinja i Trondheim, og så hadde jeg tatt musical/skuespillerutdannelse.
Ja.
med noen dansegreier hvis det hadde funnet. Men det fantes ikke.
Nei, det var learning by doing, eller?
Ja, det var det.
For veldig mange.
Og jeg endte opp med musikkvitenskap.
Det falt ikke helt I smak.
Altså, så boring at hjelp. Det fælt å si, men det var altså ikke virkelig. Noen synes sikkert det supert, men analyse av musikk, det liksom, du kommer et stykke, men så kommer du ikke lenger, altså. Det har jeg ikke fått noe bruk for.
Men slik skal vel ikke analyseres, skal jeg høres på?
Ja, men man har kanskje bruk for at noen vet noe om musikk, og hvordan den bygget opp, og hvorfor det blir som det blir, og alt det der. Men jeg trodde det egentlig var forbeholdt komponistene. De må ha kontroll på håndverket sitt, og hvordan de skal oppnå det og det, den og den effekten I en symfoni, og så videre, og så videre. Ikke sant? Men der sitter man altså på det studiet og analyserer partiturer nedover sånn, og så skal du si, ja, det den akkorden, skal vi si. Og så alt I forskjellige tonarter, for alle horn har forskjellige tonarter. Det helvete! Og så skal du da liksom beskrive dette med ord, hvorfor man har gjort, eller hva som skjer når den og den akkorden kommer etter hverandre, for da får du den effekten, og blablabla.
Det høres ut utrolig kjedelig ut da.
Så, ja. Men jeg fikk noe ut av det, for på mellomfag så fikk jeg plutselig en fantastisk lærer som het Jon Roar Bjørkvold, professor nå I barnemusikk, barnesang. Han har skrevet flere vidunderlige bøker som jeg anbefaler på det varmeste. Den ene heter Det musiske menneske. Det en av de varmeste, fineste bøkene som jeg har skrevet. Om den delen I mennesket som levende. Ja. Ikke sant? Og som alle byråkrater skulle fått I jul.
Les før
årsskiftet. Les før og lev og pust og få litt farger inn I kroppen. Så det var kanskje det meningen med alt sammen, at jeg fikk han. Og da valgte jeg bare det faget som sto som han hadde, for jeg lukta lunta at han var bra. Ja. Og det var Shostakovich. Aldri vært bort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det. Og det viste seg å være et kjempeinteressant halvår, da, fordi Shostakovich var en russisk komponist som beveget seg akkurat mellom tonal og atonal musikk. I den perioden hvor liksom dette svingte innover mot veldig atonale ting, men han var liksom I det overgangslandskapet. Og det var jo under Stalins periode I Russland, sånn at, og Stalin forlangte at alle kunstnerne I Russland skulle skrive nasjonalromantisk musikk, eller tegne, male nasjonalromantisk, for å bygge opp under den store russiske tanken, og hjemland og sånn. Mens kunstnerne som da tar sitt virke på alvor, ikke sant? De kan ikke la seg diktere på den måten der. Så da fikk du da satt på spissen hele den konflikten da. Hva skjer når en kunstner da blir strupet på den måten? Og han tok noen sinnssyke sjanser. De som da ikke fulgte disse retningslinjene, eller kommandoene fra øverste hold, fra Stalin, de ble rett og slett hentet og tatt til Sibir.
Og såpass,
ja. Og mange av dem kom ikke tilbake, og noen ble drept. Det var alvor, altså. Så Shostakovich hadde alltid en koffert stående pakket hjemme. Kan du tenke deg det livet?
Klart
det, hvor du går med hjertet i halsen og lurer på om har han forstått nå at jeg faktisk er modernistisk? Mm. Jeg er ikke nasjonalromantisk. Jeg var faktisk ironisk da jeg tok og la inn de der dum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum som skulle liksom forestille en flott militærparade, men som egentlig var ironisk ment, og så videre. Det var kjempeinteressant. Og Bjørkvold sto på bordet og forklarte og tegnet og hadde bodd i Russland i 8 år. Han var bare et eventyr. Og vi lo og vi grein, og det var fantastisk. Så jeg vet masse om Sjostakovitsj som jeg aldri ville ha visst, om det ikke var for det. Og jeg har lest den russiske statens versjon av Sjostakovitsjs liv, og så har jeg lest den som ble smuglet ut til Vesten, og så skulle vi sammenligne da. Veldig fint. Han overlevde antagelig, hvis noen lurte på det som hører på denne podcasten, fordi han fikk suksess i Vesten. Og da er antagelig så turte ikke Stalin å gjøre noe med han. Og en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg, det var at han kom seg over til USA og ble invitert på en sånn festival der. Så gikk han forbi noen sånne bokhandlere som hadde sånn tilbudskurver ut på gaten, med sånn halv pris, ikke sant? Og så hadde han liksom bare sett opp i de kurvene, og der lå all den litteraturen han hadde drømt om og lengtet etter hele sitt liv, og hadde ikke vært tilgjengelig for dem. Og der lå de bare til sånn bunnpris på gaten, og alle bare gikk forbi.
Ingen ville ha det.
Ikke sant? Det setter jo ting i perspektiv, da. Og det er det jeg synger om i den der nye konserten min, også den der Johnny Mitchell-låta. Er det ikke sånn at man ikke vet å sette pris på ting før det er forsvunnet.
Du gir jo også ut flere LP'er på 80-tallet.
Mm.
Hvordan var produksjonen der?
Jo, den første på 80-tallet, den produserte jo faktisk Jahn Teigen, og han oppmuntret meg til å bruke bare egne sanger for første gang. Og det var jo en milepæl. Og det var kjempefint, han gjorde veldig fin jobb, synes jeg, og det ble en bra plate ut fra den tidens, ut fra den tiden. Så kom vel da, ja, så ble det Cheek to Cheek, og det var jo liksom kjempesuksess, 120.000 album solgt, og svær Norges-turné, masse folk, vi måtte ha liksom livvakter og greier, altså, det var helt ille mye trøkk.
Dere var jo superstjerner.
Ja da.
I og for seg da.
Ja da. Og i og med at vi liksom begynte å samarbeide musikalsk også, så ble det jo helt, så ble det veldig sånn uklare skiller mellom scene og stue på en måte. Så det gikk jo helt av skaft, men det var kjempegøy. Veldig morsomme år, og tjente penger og greier og greier. Men de forsvant jo like fort som de kan.
Ja, ikke sant?
Ung og gæren, vet du.
Må jo bruke
det. Det var liksom restauranter og kleskjøp og spontanturer og høye livet, så det var ordentlig, ordentlig gøy. Så vi levde loppene. Og
den har jeg ikke hørt før.
Ja, det sier man i Sverige.
Ja, ja.
Leva loppene, det er liksom å gi blank i alle konvensjoner og bare jeg tar det helt ut, ja. Og det er veldig gøy å ha gjort.
Ja, det vet du.
Og så, ja, så ble det barn, og så liksom kålet det seg litt til, og så, og så flytta jeg derfra, og så var jeg alenemor, og så var det restskatt og noen greier som ikke hadde skjønt. Vi hadde prøvd å jevne ut inntekten min over 3 år, for det kan man gjøre med opphavsrettspenger.
Oh, ja.
Så hadde jeg misforstått regelverket, så jeg visste ikke at jeg skulle da betale 280 000 kroner etter noen år. Og vipps, så fikk jeg den regningen, og da hadde jeg jo ingen penger.
Det hørtes mye ut på 80-tallet.
Ja, det var mye. Eller det var akkurat det jeg hadde, og så var jeg så dum at jeg bare gikk og betalte det, og så hadde jeg ingenting. Da kommer den forsiktige greia igjen. Ja. Så hadde jeg vært fornuftig, så hadde jeg bedt om avbetaling og sånn.
Mm.
Men naken kvinne lærer å spinne, så ja. Da ble jeg veldig aktiv. Og kom jeg på beina igjen, og bare fortsatte livet, og ga ut flere ganske fine plater, egentlig. Og så ble det nesten Europa-lansering, husker jeg. Og
med hvilket album da?
Det var den som het Basic, det var bare engelske tekster.
Ja.
Og da var det, da, den gamle historien som du har hørt tusen ganger fra norske artister, akkurat når plata skal ut, så nei, men nå har vi akkurat tenkt å omorganisere litt her i EMI, eller hvilket plattselskap det var snakk om. Og det bruker de jo selvfølgelig bare som unnskyldning.
Ja, ikke sant.
Men før det så hadde vi laget en kjempedyr og bra video da, som vi spilte inn i Paris. Det var dritgøy. Hvor jeg jager en kar gjennom gatene og danser rundt i alle verdens antrekk. Ganske snerten liten sak. Så man har jo fått vært med på mye rart. Og på den videoen var det vel det var over 60 mennesker som jobbet med den. Og jeg tenkte, herlighet hvor mye dette koster. Så mange mennesker. Ja. Og så klokken 12. Ah, petit déjeuner. Da var det lunsj.
Oh, ja.
Og så var det sånn, ok. Og så var det gå lenge i Paris for å finne akkurat den restauranten som var bra nok. Og så var det å sette seg ned med tre retter og timesvis. Så jeg tenkte liksom, hallo? Det er jo galskap.
Ja. Men det er sikkert hyggelig da.
Sånn lever de.
Ja. Det er forskjellig.
Det ble en fin video. Det var mye lettere å jobbe etter lunsj. Med litt vin og sånn. Men det ble ikke noe Europa-lansering gitt. Og dessuten så, ja, den internasjonale platebransjen er helt uforståelig. Altså, det er så store greier i sving, og de... Jeg hyret en sånn musikkadvokat, dyr, kostet 10 000 kroner, husker jeg. Og jeg hadde liksom fått det de kalte standardkontrakt. Og han fikk den tilbake igjen rettet, og det var altså bare røde streker.
Mm.
Og han sa, de prøver bare å lure deg trill rundt. Hvis du hadde signet denne kontrakten, så hadde du stått i gjeld resten av livet.
Såpass, ja.
Oh yes. Og da ble jeg så forbanna. Han hadde vært ute med sånn kjempehyggelig fyr, og hadde fått så bra kontakt, og trodde liksom vi var kompis og skulle samarbeide, og at vi var på et bra tog, liksom. Og så prøvde han bare å lure meg trill rundt. Ja, det er så bare, orker ikke.
Nei, det skjønner jeg da godt, det er jo ikke noe.
Nei, det får duge med Norge, og å være mor hjemme i Norge, og det som jeg bare, ja. Men det er hyggelig å få napp, da.
Ja, selvfølgelig.
For liksom få følelsen av at det kunne kanskje ha blitt et eller annet. Mm.
Men hvis du skal bli lurt da, på veien, så er det jo bedre å skippe det.
Ja, det er, verden er full av endevente artister, altså, som bare ligger igjen som sånne vrak i fotsporene på en eller annen idiot.
Men hvordan var platebransjen her da, på 80-tallet? Solgte man bra, tjente man bra. I dag tjener man jo ingenting på platesalg. Ja. Jeg leste jo en artikkel som du hadde gjort med Dagblad for en tid tilbake.
Mm. Nei, altså på den tiden så var det jo, folk kjøpte jo plater. Og, så man kunne jo, hvis man var suksessfull, så kunne man leve av det, rett og slett. Så det var da. Veldig stor forskjell til nå, hvor det ikke er noe platesalg i det hele tatt. Det er helt merkelig at det bare ble borte. Men det er klart, jeg husker første gangen jeg brant min egen CD, at det gikk an fra en datamaskin. Hallo, dette var for lett. Dette var for billig. Jeg kunne bare kjøpe en sånn haug med sånne tomme til 30 spenn, liksom. Ho-ho.
Slo du deg da at, oi, dette her kan... Ja. Påvirke inntekten min, faktisk?
Ja, det slo meg. Men da hadde jeg enda ikke oppdaget at det gikk an å laste ned gratis fra nett og sånn. Men man må bare, enten så må man da bukke under og gi opp og bli sint, eller så må man bare justere seg og forsøke å innrette seg, fordi det var det jeg prøvde i hvert fall, og så skjønte jeg jo at nå blir det enda mer aktuelt å holde konserter, det er jo klart det. Pluss at det passet så bra i min egen utvikling, for det hadde jeg fått mer og mer lyst til, for jeg hadde ikke helt turt å holde mine egne konserter, og jeg kunne ikke tenke meg at jeg kunne holde folk i ånde en og en halv time, sånn helt alene, liksom. Og jeg er en veldig sånn lagspiller, så jeg synes det er gøy å jobbe med folk. Og så ble jeg jo med i et band som het Queen Bees etter hvert. Men det var der jeg i hvert fall fikk smaken på det, for der var Rita Eriksen sentral, og Og Silje Nergård en stund. Vi var først en a cappella-gruppe, og så ble det litt vanskelig, og så sluttet Silje, for da, akkurat da tok hun helt av på platemarkedet. Fortjent altså. Elsker hennes musikk. Og henne, hun helt skjønn. Men så fortsatte vi tre andre, og så med band. Og så hadde vi rett og slett så mye som 190 konserter rundt omkring. Kjempefine, synes jeg selv, og det var veldig suksess. Det var stort sett country-baggen, og en ny stilart å lære meg sånn ordentlig. Vi har hørt masse på James Taylor, elsker det, og Neil Young, og Simon Garfunkel, og hele den oppveksten var jo ganske sånn folky.
Men de har laget utrolig mye bra da.
Ja, så mye bra. Og så, og da var det fulle konserter, og så, men da var vi jo tre artister, og så skulle vi begynne å snakke, og så, Rita er så flink til det, så hun liksom tok grep med en gang, og så skjønte hun at vi andre liksom bare la oss litt bakpå, liksom, fordi hun gjorde det så bra, så da var det, nei, jeg har ikke noe sånn der, jeg har ikke noe ønske om å ta ansvar for dette alene, for det er jo jobben, på en måte, det er det vanskelige, å få den kontakten med salen, det er på en måte en egen kunst.
Det vil jeg tro. At det, ja.
Så hun sa, nei, den som skal synge sangen, den snakker inn sangen. Og da kom jeg av gårde. Da begynte det. Før det så hadde jeg vært på flere turnéer med Ole Paus, juleturnéer, to juleturnéer som var helt fantastiske, men da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle ikke si ett ord. Fordi han var så bra på det. Så jeg tenkte, jeg må jo ikke ødelegge
nei.
Ved å si, ja, neste sang, den heter Glade Jul. så jeg tenkte at enten så sier jeg noe som jeg vet funker, eller så sier jeg ingenting.
Nei.
Men Rita tvang meg på banen, og da hadde jeg liksom hørt på han i to år, og liksom, begynte å forske litt ut hvordan ting fungerte og sånn, og så begynte jeg å snakke og så, oi, åja nei, så fint
det går faktisk
og
greit.
Plutselig så løsna det liksom og tok noen sjanser og eksperimenterte litt og sånn, og nå synes jeg det er noe av det fineste med konserten, den der, man må forberede seg selvfølgelig, man må ha noe som man skal frem til, og så prøver man seg litt frem ut fra det,
ja.
Men i mange år så var det mer sånn, nei, jeg vet ikke riktig hva jeg skal si, men det kommer, vet du. Det gjør ikke det.
Nei.
Nei. Du skal være uhyre dreven.
Du må ha en plan.
For at du skal kunne improvisere sånn ut av ingenting.
Ja.
Det var i hvert fall min erfaring. Men nå har jeg stor glede av å snakke med publikum. Jeg prøver å ikke snakke for mye, ikke snakke for lite, liksom balansere med musikken.
Mellomting der, ja.
Og at det også gjør klart for den musikken som skal komme. For det er mye lettere å ta imot en sang når du har hørt litt om hva det handler om, eller hvordan det ble til, eller en historie knyttet til, eller noe, gjerne noe personlig, ikke sant? Da blir det mye mer levende, og folk har lyst til å høre. Da er de klare for å ta imot. Det er veldig, veldig morsomt. Mm. Nei, altså, konsekvensen for publikum er jo gedigent. Jeg merker jo det som publikum selv, at jeg kan bare som et par tastetrykk så har jeg tilgang til hele verdens musikkbibliotek. Det er jo en våt drøm. Så det er jo helt fabelaktig. Det er bare litt vanskelig for de som skal leve av det, ikke sant? At alt blir gratis og sånn. Men ja, det er en stor problematikk og en kamp for at man skal kunne leve av det, og at noen skal kunne bli gode nok sånn at de kan holde på, ikke sant? Men den er for lang å ta her og nå.
Men det her fører blant annet til at artister selv gir ut låtene selv på eget selskap, og liksom tar hele den produksjonen selv da.
Ja.
Og noen har jo attpå til studio også selv.
Ja, det er masse av det. Og jeg har også prøvd litt på det, men jeg blir veldig sliten. For det er liksom, skal sitte med knapper og være tekniker, Og så innen jeg har fått klart liksom, å finne ut av det, så er ideen bort, liksom. Og alle de forskjellige grenene i en musikkproduksjon, eller alt som har med det å gjøre, det er jo yrkesplattformer, ikke sant? Som krever at noen har øvd og trent og lært og holdt på i årevis, ikke sant? Og kommet opp på et nivå som gjør at det blir kunst, da, at det blir bra. Så jeg setter så enorm pris på når jeg kan komme i sånne sammenhenger nå, hvor en tekniker, en lydkunstner, liksom gir meg lyden, hvor jeg bare kjenner at tonene mine bare kan seile av gårde, mot at jeg skal gjøre det selv og knote. Og jeg har så mange roller fra før jeg skal fylle. Ikke sant? Jeg skal lage sangen, jeg skal teksten gjerne, arrangementet, jeg skal være artisten, jeg skal finne klærne, jeg skal gjøre intervjuer, det er utrolig mange greier. Og det er mange flere ting også, som ikke jeg nevner. Men så skal man liksom være tekniker også, og plateselskap, og deale med forskjellige instanser, og masse mailer og kontor. Og det er det jo fra før også, når det gjelder alt mulig rart. Så det er helt greit at man må drive med det, men bare det ikke tar helt over, sånn at det ikke blir noen krefter igjen til å faktisk skape noe fint. Da.
Gjøre det du egentlig skal, ja.
Mm. Mm. Og det som man har profesjon til etter hvert.
Ja.
Men så har man jo også kulturstøtte og alle mulige greier, og så er det liksom, man blir så trøtt. Så når man liksom møter på de samme holdningene om igjen, og politikerne liksom, og så må man ta den samme kampen om igjen. Og disse rettighetene som kunstnerne har opparbeidet seg, de har blitt kjempet for i så mange år, og så er det bare sånn, så kan det bare rive ned alt sammen. Det er veldig dumt. Fryktelig dumt.
Hvordan er forskjellen på produksjon av låter i dag da, kontra for eksempel siden 1985 da, er det enklere nå, eller er det blitt mer krevende for alt er så teknisk?
Altså, jeg har vel ikke vært med på en sånn, altså det som er liksom moderne popmusikken nå, det er jo ikke jeg borte lenger, for jeg forlot popmusikken for lenge siden, sånn sett, og er mer over, altså jeg har jo de siste 30 årene holdt på med viser og visepop, på en måte, men som bare er sin egen lille sjanger, og og da er det helt andre ting som gjelder. Vi er mer opptatt av akustiske instrumenter, og at det skal være levende, og det skal puste og låte fint. Mens popmusikken har blitt veldig teknisk og elektronisk og sånn, så det er liksom en helt egen verden, og som jeg egentlig ikke kan så mye om, annet enn at nesten alt foregår på maskinene. Og det hører man jo også på uttrykket, og det kan være veldig tøft, altså. Det kan også være fryktelig kjedelig. Og jeg må jo si at å gå fra butikk til butikk i store byer nå, er ofte en mare. Jeg må liksom ut av butikken. Altså,
luft.
Fordi for at, liksom, jeg var på et sånt kurs, og skulle liksom, det var en hotshot sånn, hitmaker fra New York som hadde kurs i Oslo for noen år siden, og så var det sånn, ok, for å få en hit nå, og det må du ha, for at hvis du skal kunne tjene penger i det hele tatt, så må du være den som blir streamet mest. Og da må det være akkurat sånn og sånn og sånn og sånn, og det prøver alle på, og derfor så blir det så mye lik musikk da. Og nummer én kriterium er at du gjentar og gjentar og gjentar og gjentar, gjerne så korte fraser som mulig, overhodet mulig. Og da bare gjentas disse her til liksom hjernen går i stykker. Jeg har lagd sånn at jeg veldig gjerne vil ha en utvikling, ikke sant? Tenk hvis litteraturen hadde vært på samme måten. Par ord som du bare gjentar og gjentar og gjentar og gjentar og gjentar og gjentar side etter side og gjentar og gjentar.
Det gir jo ikke noe mening etter hvert.
Nei. Så det kjenner jeg blir sånn. Da kjenner jeg meg gammel, liksom.
Ja.
Men på en annen side så tenker jeg at kanskje dette er en periode, og at det snur. At folk vil heller ha en utvikling etter hvert. At kanskje jazzen begynner å slå an, eller at flere blir interessert i klassisk musikk, eller alle mulige blandinger av de forskjellige stilartene som er i ferd med å skje, eller som egentlig har vært lenge, men den der popmusikken som er helt sånn der gjentagende.
Intetsigende.
Ja. Det blir jo bare som en sånn marsj, på en måte da. Og marsj har jo alltid vært populært. Så det er nok veldig mye som tyder på at jeg tar feil, at marsjen har kommet for å bli.
Du har gjort veldig mye julekonserter også, omtrent hvert eneste år, eller hvert eneste år de siste 30 årene.
Ja, det var ett år jeg hadde fri. Det var veldig underlig. Gikk rundt der og kunne bake og sånn. Nei, jeg har holdt på i, ja, det er vel 30 år.
Er det noe eget med julehøytida og julekonserter?
Det er helt fantastisk.
Konserter.
Jeg elsker å synge julesangene og synge i kirken. Jeg har masse jeg kunne si om kirken og det den står for og alt det der, men jeg velger å forholde meg til det rommet som et åpent rom hvor vi pleier sjela. Og det er det rommet egentlig var ment som. Fordi hvis man ser på sin egen kropp, så jeg ser på den også som en katedral. Og inni der så kan du velge hva du vil spille inni din egen bevissthet og din egen kropp. Om du vil gjøre det hellig, om du vil gjøre det fint og lyst, eller om du vil bare mase i vei med noen kjipe greier. Mm. Så det er liksom opp til enhver hva man bruker seg selv til, men jeg synes det er helt fantastisk å synge i kirke og bare få, og det låter veldig fint som regel, og tonene seiler så fint. Og så er det det at man får den der muligheten til å komme litt i kontakt med seg selv, og der er det litt sånn pusterom, der er det ikke sånn repeat, repeat, repeat.
Nei.
Og disse gamle sangene, og noen nye, de har overlevd nettopp fordi det er en kvalitet i dem. Så det er veldig sterke sanger. Og det er så mange av dem at du kan bytte ut og fornye det.
Ikke sant?
Prøve å finne nye uttrykk, og det gjør vi også, sånn at ikke vi skal bli lei, for da blir det ikke bra. Så jeg har stor glede av det.
Ja. Nå om dagen så er du aktuell med turné.
Veien hit?
Ja.
Og det er en helt ny konsert som vi har nå øvd inn, og som jeg har laget og skrevet selv. Og det er en slags forsøk på å fortelle hva som har preget meg, og hvilke musikk og hvilke mennesker som har preget meg gjennom livet. Og det er liksom med svære bilder på en skjerm bak, med bilder jeg har tatt. Jeg har en liten fotograf i maven, alltid digget å ta bilder, og nå får jeg vist en god del av dem, og blir litt personlig, snakker om familien og hva som skjedde, og hvorfor det ble som det ble, og det har blitt, jeg var altså fryktelig nervøs, for det, jeg ante ikke hvordan det ville bli tatt imot, jeg hadde ikke gjort det før, men det var altså så hyggelig, vi har hatt to konserter til nå, og det var grining og latter, og det var altså sånn kjempekontakt. Veldig, veldig gøy.
Men er det krevende å åpne seg foran publikum og være personlig?
Man skal være litt modig. Og så modig har jeg blitt, selv om det kostet litt blod på forhånd. Fordi det jeg synes er skummelt er at det er usikkert. Du vet ikke hvordan det går. Det blir som å spille låta si første gangen. Det er som å åpne dagboken sin. Vær så god, her har du sjela mi, liksom.
Her har du alt.
Selv om jeg selvfølgelig sikrer meg litt, da. Hadde jeg ikke likt det, så hadde jeg ikke gått i grunnene, liksom. Da hadde jeg vel bare skjønt at, ok, men da har jeg gjort noe feil, eller det ble ikke, et eller annet som man kunne ha gjort bedre. Men dette er noe jeg skal drive med i flere år fremover, håper jeg. Og at den konserten kan leve og forandre seg og utvikle seg og holde seg.
Endre seg med åra, liksom.
Ja,
etter hvert som andre lever, ting skjer.
Hvis vi blir lei av en sang, så bytter vi den ut, så tar vi en annen inn. Og, sånn. Og så spiller vi selvfølgelig den nye singelen da, som Peter Nordberg og jeg har laget. En nettopp gitt ut singel i en alder av snart 60 år. Jeg synes det er kult.
Ja, det er tøft. Modig.
Men den er fin.
Ja, absolutt. Du, det var utrolig hyggelig å ha deg her.
Takk i like måte.
Det var min samtale med Anita Skorgan. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har hørt podcasten Bak scenen. Flere episoder finner du på Spotify eller iTunes, og andre steder du henter podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.